Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 10 чэрвеня.
Ці сарваўся беларуска-амерыканскі біг-дыл?
Біг-дыл, ён па сутнасці, як мне падаецца, зайшоў у тупік.
На канцэрце Каржа дасталі ўсе сцягі, якія знайшлі.
Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што о, гэта поўны трэш, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа з гэтым сцягам.
Што сталася з нашай беларускасцю?
Бо калі мы прыходзім да гэтай думкі, улюбёнае пытанне, а чаму не на мове, абсалютна робіцца неістотным.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У аўторак увечары з'явілася інфармацыя, што вызваленне беларускіх палітвязняў адкладаецца на некаторы час. Пра гэта напісала агенцтва Reuters са спасылкай на лідарку Дэмсілаў Святлану Ціхановскую.
Яна казала, што ведае прычыну затрымкі, але не можа раскрыць яе, і дадавала, што працэс не спынены, але ўсё роўна ўсе занепакоіліся.
Пасля гэтага крыніцы Еўрарадыё расказалі, што насамрэч некай замарозкі перамоваў паміж Мінскам і Вашынгтонам няма, а працэс Ваная Reuters рэпліка Ціхановскай датычылася сітуацыі сярэдзіны траўня, калі Джон Коул збіраўся прыехаць у сталіцу Беларусі, аднак перанёс візіт у Мінск з уласных прычынаў.
Да таго ж, ужо на пачатку чэрвеня Коул узгадваў Беларусь, спецпасланнік прэзідэнта ЗША ў соцсетцы X напісаў: «Мы яшчэ не скончылі, не губляйце надзеі».
З прычыны таго, што перамовы праходзяць у вельмі закрытым фармаце і мы не бачым амаль нічога, апроч рукапаціскання Лукашэнкі і Коула, а гэтыя кадры, як мы ведаем, любіць вельмі публікаваць яго прэс-служба, нам застаецца толькі будаваць канспіралагічныя тэорыі.
Ну, вось адна з іх. Цяпер Трампу проста не да таго. Так лічыць дырэктар даследчых праграм усходняга суседства і Расіі фінскага інстытута міжнародных адносінаў Аркадзь Мошас.
Давайте послухаем.
Сейчас я действительно не вижу, как эти переговоры могут иметь хоть какой-либо приоритетный характер для Вашингтона, потому что у него руки заняты и слишком много на тарелке, и дай бог проживать конфликт на Ближнем Востоке, и непонятно, что происходящее в российско-украинской войне. И непонятно, как отвечать за то, что саммит и поездка Трампа в Китай, в общем, была не столь уж успешной, как хотелось бы. И так далее, и так далее. Это с одной стороны. А я думаю, что с другой стороны, ну, здесь уже я совсем вступаю, так сказать, на поле, о котором я знаю мало, это интуитивно скорее. Я думаю, что Лукашенко решил подождать. А я думаю, что он считает, что он уже сделал достаточно, что он отпустил достаточное количество политзаключенных, и он теперь ждет новых предложений от Соединенных Штатов, и не просто приглашение там куда-то приехать на какое-то заседание Совета мира, но шагов результативных в том направлении, чтобы изменение риторики в Вашингтонской привело к каким-то конкретным выигрышам для режима с точки зрения экономических процессов. Поскольку ничего этого не происходит, я думаю, что он решил подождать. Не исключаю, что во время его общения с Москвой тоже прозвучали дипломатичные намеки на то, что он что-то очень слишком разбежался на Вашингтонском направлении, набрал скорость, и, возможно, ему стоит притормозить. То есть мы можем здесь придумывать разные гипотезы, почему это произошло, но это произошло.
Пра тое, што цяпер адбываецца ў адносінах паміж ЗША і Лукашэнкам, у эфіры Еўрарадыё разважаў таксама палітолаг Павел Усаў.
Вось яго каментар.
Big deal, ён па сутнасці, як мне падаецца, зайшоў у тупік, той падыход, які паспрабаваў выкарыстаць на яе на пачатку паспяхова Трамп і ягоная адміністрацыя ў дачыненні да рэжыму Лукашэнка. Відавочна, што ён сябе вычарпаў, бо той самы такі пік, так, гэтай дамовы, гэта не толькі той факт, што была вызвалена даволі вялікая група палітычных вязняў у апошні час, у некалькі месяцаў назад, а менавіта той абмен, які стаўся ў мінулым месяцы, так званы шпіёнскі абмен на мяжы паміж Польшчай і Беларусію, якім таксама быў абменены і Андрэй Пачобут. І як мы памятаем, вось гэта пытанне Андрэя Пачобута было важным у кантэксце паляпшэння адносінаў з Польшчай, і на гэта разлічваў таксама Лукашэнка, як і на тое, што ўсё ж такі ў рэшце рэшт гэты big deal нейкім чынам адаб'ецца на паляпшэнні палітычных стасункаў зносінаў з еўрапейскімі краінамі, ну а таксама з Польшчай і Літвой, у тым больш, што і адміністрацыя Трампа абяцала адкрыццё калідору для транзіту калійных угнаенняў праз порты ў той жа Клайпедзе ў Літве. Ну і ацяпленне дыпламатычных зносінаў таксама чакалася. Ну, прынамсі, мы так закладаем, бо інакш які сэнс Лукашэнка быў гандляваць палітычнымі зняволенымі з Трампам, з США, калі ён не разлічваў, што гэта, канешне, перавярне старонку і адкрые новыя магчымасці для суадносінаў палітычных, эканамічных, дыпламатычных, ну, нехай не на тым узроўні, які гэта быў да 20-го году, ну, прынамсі, трошкі прыбліжаны да гэтага, калі пачнуць з эканамічнага рэальнага сектару здымаць санкцыі, магчыма, вернецца у 100% праца амбасадаў заходніх, палепшыцца сітуацыя, канешне, гэта хутчэй нашыя чаканні, чым жаданні Лукашэнка, калі палепшыцца сітуацыя з атрыманнем візаў для беларусаў, бо зараз тое, што адбываецца ў амбасадах і тое, пра што прыходзіцца беларусам праходзіць, каб адкрыць простыя візы ў Шэнген, ну, гэта, канешне, дайшло да абсурда, калі мы кажам пра тое, што Захад для беларусаў робіць шмат. А пытанне візаў на сённяшні момант гэта самае крытычнае і балючае пытанне. Таксама і пытанне для адкрыцця візы, атрымання візы ў Польшчу, я ўжо не кажу пра Літву, але гэта былі ўжо такія нашы там грамадскай супольнасці чаканні, што ўсё ж такі нейкім чынам лібералізуецца адносіны да беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі. Ўсё гэтага ў практычным сэнсе для Лукашэнка не адбылося.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з палітолагам Паўлам Усавым. Ён разважае пра тое, ці зайшлі ў тупік перамовы амерыканцаў з Александрам Лукашэнкам. Слухаем далей.
Думаю, што так, з аднаго боку, там той факт, што Кол не прыехаў, хаця было запавяданы ў траўні, што ён прыедзе і чакаецца вызваленне чарговай вялікай групы палітычных вязняў, відавочна, што не ўдалося Вашынгтону дасягнуць, скажам, тое, дзеля чаго адбываўся вось гэты першы абмен, што ўсё ж такі транзіт Белкалію не будзе адбывацца праз Літву, не будзе адбывацца праз Польшчу, ну і фактычна няма што зараз прапанаваць Лукашэнка. То бок заўсёды гэты big deal, гэта гульня, ну як бы цынічна гэта не гучала, гульня з абодвум з інтарэсамі, якіх забеспячэннем інтарэсаў дзвюх бакоў. Лукашэнка пайшоў, на ягоную думку, на вялікія саступкі, улічваючы тых статусных палітычных вязняў, якія былі вызвалены на працягу апошніх 6 месяцаў. Узамен, па сутнасці, сітуацыя для рэжыму у палітычным сэнсе, сітуацыя для эканомікі беларускай у аспекце санкцый, яна не змянілася, і мы бачым, што Еўразвязца не збіраецца змяняць свой падыход да Беларусі. Больш таго, рыхтуецца 21-й пакет санкцый, у якім знову гаворка вядзецца пра зраўнянне Беларусі і Расіі. То бок няма ў дачыненні да Беларусі, нават у санкцыйнай палітыцы нейкага іншага падыходу, выбарчага падыходу. Беларусь на сённяшні момант у светапоглядзе еўрапейскіх палітыкаў, у кантэксце іх палітыкі, яна раўна Расіі. Яна зроўнена з Расіяй. Няма адмысловых асобных падыходаў і выключэнняў для Беларусі. А гэта вельмі небяспечна, бо фактычна еўрапейцы разглядаюць Беларусь як тую ж Чачню ці той же Татарстан, толькі яшчэ добра, што ў вайскова-палітычным плане Украіна да канца не падыходзіць да Беларусі як да расійскага рэгіёну. І на маю думку, такі падыход ён правальны. бо Расія, бо Еўропа сваёй палітыкай, палітыкай, у якой адсутнічаюць выключэнні для Беларусі і для беларусаў, яна цалкам уганяе Беларусі, зроўнівае яе з Расіяй. Гэта, канешне, небяспечна ў сэнсе гуманітарным, мы бачым, што тыя спадзяванні на змяншэнне рэпрэсій, на вызваленне большай часткі палітычных вязняў, яны на сённяшні дзень будуць нерэалізаваныя, людзі застануцца ў вязніцах, бо знову для Лукашэнка гэта тая залатая акцыя, якой ён можа гандляваць з Захадам. Ну, прынамсі, спрабаваў гандляваць з адміністрацыі Трампа. Ну, на сённяшні момант, яшчэ раз падкрэслю, Лукашэнка не дасягнуў ніводнай палітычнай мэты, акрамя таго, што вось яго Трамп запрасіў, там звяртаўся да яго, як да шаноўнага прэзідэнта Беларусі, запрасіў яго да там Вашынгтону. Думаю, што не выключаю, і хутчэй за ўсё яно так і ёсць у псіхалагічна-палітычным кантэксце даволі шмат на гэта мог паўплываць візіт Ціхановскай ва Ўкраіну. Ну, бо для ён, як мы разумеем, вельмі балюча ўспрымае ўсе такія крокі, дзе фактычна яго там статус прыніжаюць і паказваюць, што ён там фактычна не з'яўляецца ніякім ані прэзідэнтам, размаўляюць з апазіцыяй з Ціхановскай. Гэта таксама магло ў ідэалагічным сэнсе паўплываць на рашэнні Лукашэнка, бо не трэба забывацца, што ў ягоным атачэнні ёсць радыкалы, так, якія лічаць, што ніякай там нават частковай адлігі не павінна быць, трэба давіць усё і ўсіх, бо ну, паглядзі, тут вон, яна раз'язджае, мы выпускаем, все равно нічога не адбудзецца.
Гэта быў Павел Усаў, ён паразважаў пра тое, ці зайшлі ў тупік размовы пра біг-дыл паміж Лукашэнкам і адміністрацыяй Дональда Трампа.
Але калі гаспадар Усаў нагнаў на вас песімізму, нам ёсць чым вас узбадзёрыць.
Не, так коротко Джон Коул адказаў на пытанне Радыё Свабода пра тое, ці пастаўлена вызваленне палітвязняў на паўзу. Аднак нейкіх падрабязнасцяў, калі працягнецца амерыкана-беларускі дыялог, па-ранейшаму няма.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
На канцэрце Каржа дасталі ўсе сцягі, якія знайшлі.
Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што о, гэта поўны трэш, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа з гэтым сцягам.
Што сталася з нашай беларускасцю?
Бо калі мы прыходзім да гэтай думкі, улюбёнае пытанне, а чаму не на мове, абсалютна робіцца неістотным.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболе згуляла ў нішыю з камандай Буркіна-Фасо ў таварыскім матчы 2-2. Сустрэчу ў Мінску сабрала амаль 16 тысяч гледачоў. Пасля безгалявога першага тайма беларусы двойчы вызначыліся пасля перапынку. Мячы забілі Уладзіслаў Малькевіч і Карэн Вардаян. Аднак госці здолелі адыграцца. Спачатку вызначыўся Элахім Кабарэ, а незадоўга да фінальнага свістка ў раўнавагу аднавіў Абдул Тапсоба. Такім чынам, каманда Віктара Ганчарэнкі падоўжыла сваю беспройгрышную серыю да 6 матчаў. У сям'ю ўладальнікаў англійскага футбольнага клуба Манчэстэр Юнайтэд выявіліся беларускія карані. Як паведамляюць архівісты, бабуля амерыканскага бізнесмена Малкольма Глейзера Бэйлі Свірская нарадзілася ў паставах у другой палове 19-га стагоддзя. Пасля шлюбу з мошам Іцыкам Глейзерам сям'я каля 30 гадоў жыла ў горадзе і трымала невялікую краму. У 1912 годзе іх сын Абрам Глейзер пераехаў у Злучаныя Штаты. Яго сынам стаў Малкольм Глейзер, які ў сярэдзіне 2000-х гадоў набыў Манчэстэр Юнайтэд. Цяпер англійскім клубам працягваюць валодаць яго сыны. Сборная Беларуси по гандболе не выступит на чемпионате света 2027 года. Белорусская команда претендовала на специальное запрошение Wild Card, але у вынику его отримали сборные Турции и Саудовской Аравии. У Международной федерации гандбола поведомили, что при выборы улишивались уклад национальных федераций у развития виду спорту, его популяризацию, а так само задачи по поширению географии гандбола. На две вакантные путевки претендовали 13 сборных. Дорослая сборная Беларуси по-ранейшему не допущена до чемпионатов света и Европы. Иранская футбольная федерация заявила про аннулирование выделенной ей квоты билетов на матчи чемпионату света 2026 года, которые пройдут в Злучаных Штатах, Канаде и Мексике. По поводу поведомления организации, решение было принято за несколько дней до старта турниру. У вынику частка болельщиков, которые уже планировали поездку, может не трапить на гульни своей сборной. Згодно с правилами ФИФА, каждая национальная федерация отримливает 8% билетов на матчи своей команды и самостоятельно размерковывает их сярод заузяторов. У соковику 2026 года Злучаные Штаты и Израиль атаковали военные объекты у Иране и забили амаль усе вышэйшее кіраўніцтва краины. Дагэтуль помеж краинами идея процесс перамоваў. Белорусские яхтсмены вертаются на международные спаборництвы под национальным стягом и гимном. Такое решение принял Совет Международной Федерации парусного спорта под час онлайн-посаджения 9 червеня. Организация отменила усе обмежавання у дачыненні до белорусских спортсменов, тренеров и судей, включаючи патрабаванні нейтрального статуса, а так само заборону на выкарыстанне державной символики. Российские спортсмены допущены до юниорских спаборництваў под своим стягом и гимном. Гэта были новины спорту. Заставайтеся на Еврорадио.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
Макс Корж собрал черговый стадион. Гэтым разом у Стамбуле. Хатняя арена футбольного клуба «Бешикташ», якая змешчае больш за 40 тысяч гледачоў, была заполненная под завязку.
Напередодні фанаты Коржа, як звичайно, захапілі город, сваволілі на центральных улицах і співали песні, а так само провели великий марш до стадиона. Але обійшлося без резонансних затриманняў.
А без резонансу не обійшлося. По соцсетках разошлись видео с концерта. Глядачи разгорнули одразу усе стяги. Украинский, российский, официальный стяг Беларуси, бел-червоно-белый стяг и гэтак далей.
На одном из таких видео есть подпись. Яны хотели нас разделить, але іншая реальность яшчэ існуе.
Прокомментовать реальность концерта у Макса Коржа мы попросили лидерку громадской суполки «Сумленные люди» Алену Живоглот.
Перше, я б хотела, каб мы не жылі 20-м годам. Тыя, хто быў на канцэрце Каржа, гэта могуць быць і тыя людзі, якія не былі ў 20-м годзе на пратэстах, не хадзілі на выбары, ім не было 18 гадоў. Так? То бок гэта ўжо новая хваля людзей. А можа быць, гэта і 30-гадовыя людзі, якія былі на канцэрце. Мы не ведаем дакладна, хто там быў за цімі сцягамі. Але не жыць бурбалкай 20-га года і не думаць аб тым, што ўсім стала зразумела ўжо ў 20-м годзе, як мінімум у 20-м годзе, хто ёсць хто, што ў Беларусі няма сапраўдных выбараў, што няма дэмакратыі і Лукашэнка рэпрэсуе толькі народ, гэта заблуждэнне, гэта тупіковы шлях. Гэта не так. І пра гэтую працу я кажу, трэба размаўляць з гэтымі людзьмі. Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што о, гэта поўны трэш, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа з гэтым сцягам. Супер, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа, які быў у Стамбуле, і што яны мелі хоць які-небудзь кантакт з прадэмакратычнымі поглядамі з той аўдыторыі, і што гэта была не бойка, што гэтага расколу ў грамадстве у нашым не адбылося буквальна, літаральна, так, што людзі не сталі файціцца на гэтым канцэрце. Канешне, мне сумна ад таго, што людзі раскрываюць чырвона-зялёны стяг. Мне сумна, але гэта значыць, што трэба працаваць. Мы не можам казаць зверху ўніз. Мы не можам крычаць, мы не можам даваць загады людзям, мы можам тлумачыць, мы можам кантактаваць з імі, мы можам дапамагчы зразумець, чаму красна-зелёны флаг это не окей. Адкуль узяўся бел-чырвона-белы і адкуль узяўся чырвона-зялёны сцяг. І мне падаецца, што гэта важна, што ў гэтай сітуацыі, калі мы бачым канцэрт Каржа, высновы, якія трэба зрабіць з гэтага, што шмат людзей, якія нават выязджаюць з краіны, яны, можа, і не глядзяць беларускае дзяржаўнае тэлебачанне. Яны ўсё яшчэ не ведаюць, адкуль узяўся бел-чырвона-белы сцяг, адкуль ідзе незалежнасць Беларусі. Гэта значыць, што з гэтымі людзьмі трэба працаваць. Мне не падабаецца рыторыка вось гэтага раскола, гэта наша, гэта не нашы. Таму я так падкрэсліла і думаю, што гэтым можна таксама ганарыцца за маю каманду, за тое, што робяць сумленныя людзі. Мы ставім перад сабой задачай працаваць з тымі людзьмі, хто яшчэ дасюль не ўцягнуты у палітычныя абмеркаванні, у палітычную бурбалку, у прадэмакратычныя погляды яшчэ не падзяляе, яшчэ не на нашым баку, хто адкрывае гэты красна-зелёны флаг, а не наш бел-чырвона-белы. Ну, гэта не дыягназ, гэта прадпасылка к таму, чтобы працаваць болей.
Год за годам становіцца больш відавочным разрыў паміж беларусамі, якія з'ехалі з краіны, і беларусамі, якія засталіся ў ёй.
Ці разумеюць эмігранты, чым жывуць беларусы ў Беларусі і як нам падтрымліваць стасункі? Ці магчыма будзе не толькі паразуменне беларусаў, але і прымірэнне?
Ну і ў якім фармаце? Карацей, што будзе, калі рэжым рухне, і як мы будзем гаварыць адно з адным? Над гэтым пытаннем разважае былая палізняволеная дэлегатка каардынацыйнай рады Алана Гебрамарыям.
Без структурных зменаў рэжыму, да, то бок без структурнай змены аўтарытарызму, прымірэнне в тым сэнсе, в якім мы яго ведаем, яно немагчымае, канешне. На жаль, да, то бок яно вось такім свеце мы жывем. Але на дзен момант ёсць вельмі шмат магчымасцяў для падрыхтоўчага перыяда для гэтага прымірэння. Таму што калі не рыхтавацца да прымірэння і не ствараць варункі, якія будуць дапамагаць гэтаму прымірэнню здарыцца ў будучым, яно не здарыцца. Не будзе вот этого рэзкага руйнавання рэжыму і прыходу дэмакратычнай улады, і адразу ўсё павінна наладзіцца. Такого сцэнара няма ўвогуле. Гэта хутчэй за ўсё будзе ці в сярэднетэрміновай перспектыве паразумення паміж апаратам рэжыму Лукашэнка і паміж апозіцыі і стварэння какого-то кааліцыйнага апарату улады, як гэта было, допустим, в Польшы. Ці гэта будзе аўтарытарычная ўсё яшчэ улада з адлігай па, допустим, сцэнару Хрушчова ці па позняй Гішпаніі, калі аўтарытарная сістэма застаецца, але яна трошачкі дае прасторы для свабоды дзеянняў, то бок кантраляванай свабоды дзеянняў пры аўтарытарным рэжыме, скажам так. І ў гэтым всім, канешне, трэба разумець, што людзі не падрыхтаваны да гэтага працэсу. Ёсць не толькі прымірэнне паміж рэжымам і яго апанентамі, а яшчэ і паміж рознымі групамі ўнутры грамадства, якія таксама, як сказала, што не так моцна, як нам здаецца, падзелены, але ўсё ж такі яны падзелены. Ідэалагічна, геапалітычна, выбар Расіі ці Захад, геаграфічна, таму што ёсць дыаспара, ёсць унутры краіны людзі. І гэтых людзей таксама трэба наладжваць паміж імі масты, і гэта самая важная камунікацыйная мэта, якую можа выконваць дыаспара і дэмакратычныя сілы, акрамя стварэння нейкіх рамак пераходнага правасуддзя, як яно павінна адбыцца. Да? Я не гавару зараз пра законы, не пра стварэнне закону, а стварэнне толькі рамак. Таму што калі людзі прыйдуць да ўлады, яны павінны апытаць народ, да, павінна ўлічваць, што думаюць людзі, для таго, каб прыняць нейкія рашэнні і стварыць канчатковыя законы. Таму тут вельмі важна, да, камунікаваць, вельмі важна заставацца на сувязі з унутры краіны, вельмі важна ствараць для дыаспары агульную, пра гэта мне здаецца Маскевіч нават гаварыць, хаця я часта з ім не згодная, але тут пытанне ў тым, што аксіялагічная, то каштоўнасная рамка і стратэгічная рамка яе няма для дыаспары. То бок мы все разрознены, мы все фрагментаваны, і нам важна таксама знайсці вось гэтую платформу, да, каштоўнасную і стратэгічную для таго, каб супрацоўнічаць адзін з адным. Але пакуль дыаспара не будзе ўнутры, ну, не сможа гэтага знайсці і как бы таксама примириться, можно сказать, унутри, яна не сможе ўплываць на сітуацыю ўнутры краіны. Таму гэтым важна займацца, у тым ліку для таго, каб у будучыні былі магчымасці дыаспаральнага ўключэння ў працэсы примирення на тэрыторыі Беларусі.
Гэта была палізняволная дэлегатка каардынацыйнай рады Алана Гебрэмарыям. Яна празважала пра тое, ці магчыма прымірэнне беларусаў і ў якім фармаце. А вось што будзе далей у праграме «Еўразум».
Што сталася з нашай беларускасцю?
Бо калі мы прыходзім да гэтай думкі, улюбёнае пытанне «А чаму не на мове?» абсалютна робіцца неістотным.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Больш за 350 прадстаўнікоў кінаіндустрыі, у тым ліку Наталі Портман і Жустін Трые, падпісалі адкрыты ліст у падтрымку ізраільскага рэжысёра Надава Лапіда. Яны асудзілі культурны байкот кінематаграфіста пасля таго, як з-за ціску ўчасткі ўдзельнікаў фестывалю «Фіц Марсей» ён быў вымушаны адмовіцца ад удзелу ў журы і прэзентацыі свайго фільма. Аўтары ліста назвалі байкот інтэлектуальнай памылкай і падкрэслілі, што мастаку нельга атаясамліваць з палітыкай іх дзяржаў, асабліва калі яны самі з'яўляюцца яе актыўнымі крытыкамі. Сам Надав Лапід, які неаднаразова асуджаў дзеянні ізраільскіх уладаў і вайну ў Газе, заявіў, што пакінуў фестываль, каб не ствараць дадатковых праблем арганізатарам. Ён таксама выказаў занепакоенасць тым, што культурныя пляцоўкі ўсё часцей адмаўляюцца ад спрэчных тэм і аўтараў праз страх перад грамадскім ціскам. Амерыканская спявачка, актрыса і рэжысёрка Таяна Тэйлар атрымае ганаровую ўзнагароду «Ікона года» на цырымоніі «Бет Эвардс». Узнагароду ўручаюць артыстам, якія аказалі значны ўплыў на сучасную культуру і застаюцца аднымі з яе самых яркіх прадстаўнікоў. Арганізатары азначылі, што за апошнія гады Таяна Тэйлар зарэкамендавала сябе не толькі як паспяховая спявачка, але і як актрыса, рэжысёрка, харэограф і прадзюсар. У яе актыве перамога на «Золотым глобусе», намінацыя на «Грэмі» і шэраг прыкметных роляў у кіно і на тэлебачанні. Цырымонія «Бет Эвардс» 2026 адбудзецца 28 чэрвеня ў Лос-Анджэлесе. Спявачка Тэйлар Свіфт нечакана заявілася на сусветнай прэм'еры мультфільма «Гісторыя цацак 5» у Лос-Анджэлесе і выступіла перад гледачамі пасля паказу. Яна выканала новую песню «I knew it, I knew you», якая ўвайшла ў саундтрэк карціны, а таксама разам з кампазітарам Рэндзі Ньюманам праспявала знакамітую кампазіцыю «You have got a friend in me». Свіфт прызналася, што вельмі ганарыцца ўдзелам у франшызе «Гісторыя цацак» і назвала пятую частку сваёй любімай. Новы мультфільм раскажа пра чарговае ўз'яднанне Вудзі і База, якія паспрабуюць выратаваць Бонні ад празмернага захаплення сучаснымі тэхналогіямі. Прэм'ера стужкі ў кінатэатрах запланавана на 19 чэрвеня. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У чэрвені выдавецтва «Мяне няма» выпусціць «Шокінг культ» кнігу «Перамен». Выбраныя тэксты аднайменнага ютуб-праекта Максіма Жбанкова.
Чытача чакаюць 37 тэкстаў пра Беларусь і тое, што з намі здарылася пасля 20-га.
Сам Жбанкоў кажа, што для яго гэтыя тэксты сталіся эмацыйнай тэрапіяй і крэатыўнай перазагрузкай. Магчыма, гэта спрацуе з кімсьці яшчэ.
А ў эфіры Еўрарадыё культуролаг і пісьменнік разважае пра тое, што сталася за гэтыя гады з нашай беларускасцю.
Слухаем адказ Максіма Жбанкова.
Яна жыве і квітнее. Ну, як заўсёды, ведаеце, яна жыве і квітнее не запланаваным адміністрацыі спосабам, як той казаў. Бо пакуль як бы хтосьці робіць мапы рухаў і распрацоўвае дырэктыўныя подставы кіравання культурніцкім працэсам, культурка існуе незалежна ад всіх гэтых высілкаў. І для мяне гэта безумоўная падстава для аптымізму. Бо ведаеце, спрабаваць кіраваць ветрам можна колькі угодна, ўсё адно ён будзе рабіць сваё. Тое самае і з культурай. Бо круці яе, не круці, кіруй ее, не кіруй. Яна сваё закажа, яна сваё раскажа. Вось таму я думаю, што проста в прынцыпе для кагосьці гэтая сітуацыя зрабілася адкрыццём беларускасці. Для кагосьці гэта была спроба замацаваць свае ўласныя шаблоны і стэрэатыпы. Для кагосьці, і тут я нахабны сябе ў гэты спіс якбы далучаю, гэта было сродкам пашырэння свядомасці. Разуменнем, што беларускасць гэта перадусім пэўны шлях разумення свайго існавання, то гэта пэўны гістарычны досвід. І гэта пэўны псіхалагічны, мне падаецца, партрэт, ці аўтапартрэт. Вось калі мы кажам пра беларускасць як пра партызанства, як пра прыхаваную вось гэтую спробу выжывання ў неспрыяльных умовах, як досвід існавання ў сітуацыі несуразмерных па сваёй моцы высілкаў з боку альтэрнатывы і дзяржавы, вось гэта ўсе рэчы. Гэта ўсё вельмі цікавыя практыкаванні ў невідавочнасці і неадназначнасці. Вось разуменне Беларусі, беларускасці як складанага набору разнастайных версіяў існавання ў гэтым кантэксце, у гэтым гістарычным перыядзе, у гэтым культурніцкім асяроддзі, разуменне таго, што беларускасцю можа быць шмат, і сярод іх няма правільнай і неправільнай, а ёсць жывыя і мёртвыя. Вось гэта, як на мяне, вельмі істотная і вельмі важная рэч. Бо калі мы прыходзім да гэтай думкі, улюбёнае пытанне, а чаму не на мове, абсалютна робіцца неістотным, бо галоўнае ў дадзеным выпадку не выбар моўнага рэгістру. Як вы, напэўна, заўважылі, для мяне няма такога пытання, і ніколі не было. Гэта выбар пэўнай жыццёвай пазіцыі. Гэта выбар пэўнай сістэмы каштоўнасцяў. Гэта выбар пэўнага малюнку культурнага актывізму і пэўнай формы нацыянальнай годнасці. Ось калі гэта ўсё ёсць, для мяне гэта свой чалавек. Але ж беларускасць можа быць і не сваёй. Беларускасць можа быць і канфліктнай. І тое, што мы навучыліся спрачацца і не пагаджацца паміж сабой, робім гэта ўсё ж такі, хоць час ад часу, але інтэлігентна і змястоўна, гэта таксама набліжэнне, я рызыкну сказаць, да посткласічнай беларускасці. Да беларускасці, я сказаў бы, Владзімир Маскевіч, па-за межамі відавочнага. Ось мы да яе набліжаемся. Але я падазраю, што наблізіцца да канца нам не трымаецца ніколі. Беларускасць – гэта праект у развіцці. Гэта лёсы нацыі, перакладзеныя на тэксты рухі і падзеі. Яны будуць жыць акурат столькі, колькі будзе жыць наша нацыя. Вось так.
Гэта быў Максім Жбанкоў. Што стала з нашай беларускасцю ў свеце пасля 20-га года і як даць рады? Вось што мы абмяркоўвалі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.